Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie! Sāksim kārtu izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi pamatjautājumi un seši papildu jautājumi. Tāpat šodien ir arī mainījuši ziņotāji. Tātad par pirmo jautājumu ziņos Marina Dmitrievas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas deputātu ētikas kodeksa un ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ņemot vērā pagājušajā komitejas sēdē asas debates notikušās, juridiskais departaments bija pieprasījis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokļus ir saņēmām un ir pievienoti šim lēmumu projektam. Tātad viedoklis gan ministrijas, gan biroja ir tāds, ka domas iekšējā normatīvajā aktā, tai skaitā domas lēmumā, var paredzēt tiesības domas priekšsēdētājiem pieprasīt no deputātiem informāciju par visiem papildus ieņemamajiem amatiem, un deputātam ir pienākums to sniegt. To nosaka gan pašvaldību likuma 71. panta otrā daļa, kur ir noteikts pašvaldības domas priekšsēdētājiem pienākums nodrošināt papildus interešu konflikta likuma noteiktajām iestādes vadītāja funkcijām, vēl to, kas ir norādīts pašvaldību likuma 71. panta pirmajā daļā, tas ir attiecība uz pašvaldības administrācijā darbu jā, pašvaldības administrācijā. Līdz ar to šajā ziņā domes priekšsēdētājs ir kā iestādes vadītājs, un viņam ir jānodrošina iekšējas kontrolas pasākumi interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā. Tāpēc 15. punkts šajā ētikas kodeksā ir izteikts šādā redakcijā. Viņš drusciņ papildināts, precizēts. Domes priekšsēdētājs, ievērojot pašvaldību likuma 71. panta otrās daļas noteikto pienākumu, un nodrošinot iekšējas kontrolas pasākums korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt no deputāta informāciju par papildus ieņemamajiem amatiem, un deputāts 7 darba dienu laikā no pieprasījuma brīža rakstveidē informē domes priekšsēdētā par papildus ieņemamajiem amatiem. Šīs bija tas.
Man ir jautājums. Vai...
Nu, līdz sekundīt, jā, paldies ziņotājai. Tātad, lūdzu, cienījamie deputāti, jūs jautājumu. Lūdzu, Laiču Tešu.
Man ir jautājums no tā, ko jūs pasakāt, izriet to, ka domes priekšsēdētājiem ir tiesības prasīt informāciju 71. panta 1. un 2. daļā noteiktos gadījumus.
Ne tikai.
Nu, korupcijas vēstulē nav rakstīts par ne tikai.
Nē,
ir rakstīts tieši par 71. panta 1. un 2. daļu, jo pārējo regulē likums.
Nē. Tieši biroja viedoklis ir tāds, kā izpildot interešu konflikta novēršanas likumā noteikt to iestādes vadītāja pienākumu, un šim likumam likuma pakārtotos noteikumus, kur ministru kabineta noteikumus, kuri nosaka iekšējas kontrolas pasākumus, kas ir jāveic iestādes vadītājam, arī šos izpildot ir iespējams noteikt domas priekšsēdētājiem pienākumu pieprasīt, deputātam pienākumu sniegt, bet priekšsēdētājiem...
Par jebkuru, kas nav saistīta ar iekšējo pašvaldības darbību.
Tieši tā.
Tur tā nav rakstīts.
Ir tas tā
Tur
rakstīts.
Tā nav rakstīts.
Knaba viedoklis tieši uz to ir vērts. Pat arī...
Sakarts ir iekšējais kontrolis nodrošināšanai ar deputātu darbība ārpus pašvaldības vai pašvaldības kapitāla sabiedrības.
Jo tā kā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir atbildīgs un var izskaidrot šī likuma normu, tieši par šo viņš ir atbildīgs, viņš nav atbildīgs par pašvaldību likuma, tāpēc birojs skaidroja tieši interešu konflikta normas. Un viņš ir atsaucies, ka ir šajā likumā, teiksim, 9. pants, es viņu nocitēšu, kur ir noteikti deputātam ierobežojumi ieņemt, nu, piemēram, amatu biedrībā, ja, un lai domas priekšsēdētājs par to arī īstenotu savu kontroli, pāraudzību, tad arī ir tiesības paprasīt par
amatiem
visiem.
Amatiem biedrībā domas priekšsēdētājs 71. Pants un 2. panta daļa neuzliek pienākumu un tiesības kontrolē.
71. Pants 2. daļa nosaka domas priekšsēdētājiem papildus interešu konfliktā likumā noteiktajiem pienākumiem.
Biedrības, kas nav pašvaldības, ja, uz šim gadījumam neatiecas.
Interešu konfliktā ir, likumā ir noteiktas priekšsēdētājiem pat pienākumi, ka viņš īsteno iekšējas kontrolas pasākumus, lai novērstu jebkādus interešu konflikta vai korupcijas jomā.
Es skatījos, ka mums ir pašlaik debates par ļoti nopietniem juridiskiem jautājumiem. Tā lūdzu, cienījamie deputāti, vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Tā lūdzu, vai ir debates priekšlikumi? Tad lūdzu, balsojam par šo lēmuma projektu. Kas par? Pret? Pret viens? Atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Vai jāziņo par to būs arī domas sēdē par šo jautājumu?
Tieši,
ja? Tad kas būs ziņotājs, kas pieteiksies brīvprātīgi domas sēdē? Labi, tad par to ziņošu es. Ja? Labi, tad nākamais jautājums lūdzu Kikusta kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centras inženieru arsenāls. Mēs lūdzam 32,920 eiro, kas ir mūsu plānotie ienākumi no biļešu realizācijas un apmeklētāju, teiksim tā, ienākumi, kas, ko mēs saņemsim caur kasi un caur terminālu. Vai kādi jautājumi būtu?
Jā, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, mēs Kikustu kungs novēlam tiešām jums arī turpmāk, tik veiksmīgi uzsākt to darbu turpināt. Lūdzu, tad balsosim par šo lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies, kas ziņos domas sēdē, Vasiļeva kungs ziņos domas sēdē, paldies. Un tagad par papildu jautājumiem. Linkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalstu programmas atbalstu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu. Mums Valsts izglītības satura centrs piešķirs 64 tūkstošus eiro uz nometņu organizēšanu, ko būs jāveic līdz šī gada beigām. No pašvaldības finansējums nav nepieciešams šī projekta realizācijai.
Paldies, ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priešlikumi nav, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, kas ziņos par šo jautājumu? Vasiļeva kungs šodien ir brīvprātīgais mums, kas piesakās ziņot. Labi, par nākamajiem jautājumiem ziņos Golovaņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par izstošanos no biedrības Daugavpils sudraba līnijā. Īsumā par pamatojumu, ņemot vērā to, ka ar šī gada 1. Janvāri stāja spēka jaunas pašvaldību likums, un šī likuma 79. Pants nosaka, ka pašvaldības var veidot biedrības un nodibinājums, ja tas ir nepieciešams pašvaldību kopīgu interešu īstenošanai. Un pārējais notikumus ir minēts, ka līdz šī gada 30. Jūnijam visas biedrības, kuras pašvaldības ir izveidojušas un kuras neatbilst šī likuma 79. Panta minētajiem mērķim, pašvaldībai vai nu jāizteis, vai nu jāpieņem lēmums par biedrības likvidāciju. Ņemot vērā akstu dokumentu likuma prasībās, ir sagatavot 4 domas lēmuma projekti par izstošanos no biedrībām. Un pirmais ir par izstošanos no Daugavpils sudraba līlijām. Tad lūdzu izskatīt un atbalstīt.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu. Lūdzu, Škiņķa kungs.
Jā, nu varbūt drusku sīkāk par šīm biedrībām un kāpēc tādā steigā mēs izstājāmies.
Kā es jau minēju, ka līdz šī gada 30. jūnijam pašvaldība ir jāpieņems viens no lēmumi vainu par biedrības likvidāciju vainu par izstašanos. Ņemot vērā arī varām metodiskos norādījumus, kuros ir minēts, ka pati pašvaldības dalība biedrība ir pretrunā ar biedrību nodibinājumu likuma noteiktu mērķi. Un kā pašvaldība, kā publiska persona nevar būt biedrība par biedrības dibinātāju vai biedrību, jo pats biedrības iedzins pārēc to, ka biedrība tas ir veidojums, kuru veido fiziskas vai juridiskas personas ar mērķi sekmet demokratiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanai. Un mēs, kā atvesināta publiska persona, nevaram no vienas puses veidot biedrību, no otras puses it kā pildot publisku funkciju un būt tādī biedrībā par biedru.
Vai mums izstājoties šīs biedrības tiks likvidētas?
Nē, mums izstājoties tieši šī biedrība Sudraba Lilija paliks, kā juridiska persona biedrībai ir biedrības valde, kura ir lemtiesīga un valdī principā jāturpina vadīt biedrības darbu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu debates priekšlikumiem. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Kā ziņos par šo jautājumu? Vasiļeva kungs, paldies. Lūdzu, Goloveņa kungs, jūsu nākamais jautājums.
Nākamais jautājums pēc satura arī viņš ir līdzīgs un pamatojums ir tas pats. Ir lūgums atbalstīt lēmumu projektu par izstašanos no biedrības Latgales kulināra mantojuma centrs.
Lūdzu, jautājumi. Debats priekšlikumu nav. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pretaturās nav lēmums pieņemts, arī Vasiļeva kungs ziņos. Labi, paldies. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums arī pēc satura līdzīgs un pamatojums arī tāds pats. Lūgums atbalstīt pašvaldības domas lēmumu par izstašanos no biedrības hokeja klubs Daugavpils. Paziņojot biedrības valdī par pašvaldības lēmumu.
Vai ir jautājumi? Debats priekšlikumi? Nav. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, ziņotājs domes sēdē. Tā, Vasiļeva kungs vairs negribas, jā, tad labi, tad noziņošies, labi. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Nākamais jautājums par izstašanos no biedrības slimnīcā atbalsta biedrība. Arī pamatojums ir tas pats. Papils varu noinformēt, ka šai biedrība pašvaldība bija pienākums maksāt biedru naudu katru gadu, un biedru naudu apmērs sastādīja 1000 eiro. Līdz ar to, izstājoties no šīs biedrības, mēs iekonomēsim vēl pašvaldības līdzekļus 1000 eiro par gada.
Lūdzu, jautājumi, debats, priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņems. Par šo jautājumu ziņotājs brīvprātīgo nav, tad ziņošu es. Paldies, Goloveņa kungs, jums par izskatītajiem jautājumiem. Un tālāk, Smuļko kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līgumā starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un fondu palīdzība poļiem austrumos noslēgšanu, kur būs divi jautājumi atļaut noslēgt sadarbības līgumu, kur piešķirta nauda un paredzēt līdzfinansējumu projekta daudzfunkcionāla sporta laukuma izbuvē pie Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas ēkas Daugavpili Marijas iela 1C iztenošanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2023. gada 179.033 eiro un 2024. gada 121.000 eiro.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debats priešlikumi. No. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts, un par šo jautājumu domas sēdē ziņos Vasiļeva kungs. Paldies,
paldies.
Ziņotāja, jā, cienējami deputāti, mūsu komitejas darba kārtība ir izsmelta, sēdi pasludinu par slēgtu, paldies visiem par darbu, prieks bija viss redzēt, jauku dienu.